Falamos con Luisa da Silva, monitora do Obradoiro de Cestería que se imparte na Agrupación Instrutiva de Camouco. Luisa, que ensinas neste obradoiro?
Nuestro, pues unha técnica básica de cestería e van facer unha cesta.
E que materiais se utilizan?
Pois neste caso están usando médula de xunco porque é máis flexible e é máis fácil de manexar.
E que ferramenta precisamos?
Pois un punzón, tixeira, un metro, pouco máis, nada máis.
E auga?
E auga para mollar o material, claro, para que este flexible, senón parte.
E cales son as técnicas de tecido da cestería?
Pois hai a técnica de... Temos a técnica de caos, temos a técnica de colmo, a tradicional de bimbio, de láminas, e despois tamén mixta, que é láminas e bimbio. En Galicia son esas que máis se usan.
E a cestería podese aplicar, estáse a aplicar de feito na moda?
Sí, efectivamente, na moda, en decoración, para oxetos de casa, para oxetos personais, incluso pendientes, pulseras.
E que tipo de pezas se poden realizar?
Depende con que material, pero vamos, cestas se poden realizar cantidad de cousas, todo que imaginación podes discurrir, pendientes, pulseras, o que xa dixe, moitas cousas, o que a imaginación che dé, a parte do cesto tradicional, claro.
E cantos anos levas ti na cestería?
Pois 10 anos.
E como empezache?
Pois empecéi que, pois, que me gustaba, quería aprender, entonces fume poñendo en contacto con xente maior que sabía facer as técnicas esas de cestería, e así empecéi. Depois fixen cursos, comprei libros para informarme, ver técnicas, fun a feiras, bueno, me movín e me informei para ir aprendendo cada día máis.
E cantos anos, ou sea, cantas horas leva a facer unha cesta?
Pois máis ou menos, depende do tamaño, pero unha cesta de mimbre mediana, pequena, pois a mañá e a tarde. Sí.
E podería, pódese decir que a cestería pasa por un bo momento?
Sí, pois ahora mismo sí, porque como está de moda, pois ahora mismo se están facendo obradoiros, a xente quer aprender, lle gusta a cestería, as queren aprender técnicas, de feito eu traballo de haga de colmo, con pino, facer trenza con materiais estes de palla de centeno, bueno, moitos materiais e moitas técnicas, a xente quer aprender.
E zapatillas ou alpargatas tamén faz?
No, de momento no. De momento no. Sombreiros, o sombreiro tradicional galego, San Cosmeiros, sí.
E eses tamén teñen saída os San Cosmeiros,
sí,
non?
Sí, moita, para o baile tradicional, para simplemente por moda. Sí, teñen moita salida agora, sí.
Moitas grazas.